ครับผู้นำพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในสภาอเมริกันสามารถหาข้อตกลงกันได้ที่จะอนุมัติงบประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับกิจการของรัฐบาลกลางไปจนถึงปีหน้านะครับทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ในคืนวันอังคารตามเวลาของสหรัฐหรือเพียงแค่2วันก่อนที่งบปัจจุบันนั้นจะหมดไปความตกลงนี้ยังได้เพิ่มงบประมาณกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยความพยายามในการต่อต้านการระบาดของไข้อีโบลาในแอฟริกาตะวันตกด้วยครับมาที่เรื่องของเศรษฐกิจโลกบ้างนะครับในรายงาน World Economic Situation and Prospect ของสหประชาชาติ UN ชี้ว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะขยายตัว 3.1% ก่อนที่จะเร่งเครื่องเป็น 3.3% ในปีถัดไปแรงสนับสนุนหลักสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกมาจากการลงทุนภาคเอกชนขณะที่การใช้จ่ายครัวเรือนนั้นจะเป็นแรงขับส่งของเศรษฐกิจในเอเชียครับครับและในหลายวันที่ผ่านมานะครับเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับ Uber บริษัทเทคโนโลยีที่สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการเป็นโชเฟอร์ขับรถสำหรับลูกค้าที่ต้องการสัญจรตามเมืองต่างๆแต่ตั้งแต่เกิดปัญหาขึ้นในอินเดียที่ว่าลูกค้าผู้หนึ่งบอกว่าเธอถูกข่มขืนโดยคนขับรถที่ตนเรียกผ่านระบบของ Uber ขณะนี้ก็มีปัญหาอีกในหลายๆที่นะครับ Uber ยังถูกฟ้องในรัฐโอเรกอนของสหรัฐว่าทำผิดกฎหมายท้องถิ่นและที่บราซิลเมืองริโอเดจาเนโรประกาศว่าบริการของ Uber ผิดกฎหมายส่วนที่เนเธอร์แลนด์ก็สั่งให้ Uber หยุดกิจการ Uber Pop สำหรับการรับส่งผู้โดยสารเป็นกลุ่มนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกฎหมายส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่องการให้คนประกอบอาชีพขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่มีการสอบประวัติคนขับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารนะครับและที่จีนนะครับศาลตัดสินว่าอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้หนึ่งของหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจจีนนั้นมีความผิดในข้อหารับสินบนครับในคดีนี้นายหลิวไต้หนานถูกตัดสินว่ารับสินบน 5.8 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ200ล้านบาทจริงนะครับและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับบริษัทที่น่าทำงานที่สุดนะครับจากการทำสำรวจของบริษัทข้อมูลทรัพยากรบุคคล Glassdoor ดูเหมือนว่าอาหารฟรีและนโยบายที่ให้พนักงานรู้จักสมดุลในชีวิตกับงานที่ Google นั้นยังจะถูกใจลูกจ้างต่อไปเพราะปีนี้ Google มาเป็นอันดับหนึ่งในการสำรวจของ Glassdoor ครับที่ Google นั้นลูกจ้างสามารถนำเสื้อผ้าของพวกตนมาซักได้และมีห้องโยคะพร้อมกับครูสอนอีกด้วยนี่ยังไม่นับรวมถึงขนมและอาหารฟรีด้วยนะครับอันดับ2ถึง5ในการทำสำรวจครั้งนี้ประกอบด้วย Bain & Company บริษัทที่ปรึกษา Nestle ที่พวกเรารู้จักกันดีจากผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคต่างๆอันดับ4คือ F5 Network บริษัทเทคโนโลยีที่เมืองเรสตันรัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันตามมาด้วย BCG หรือ Boston Consulting Groupบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอีกแห่งหนึ่งครับและส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องของคนในมหานครนิวยอร์กที่พยายามช่วยกันรักษาร้านอาหารเก่าแก่ที่ไทม์สแควร์ไม่ให้ถูกไล่ออกจากพื้นที่นักร้องประสานเสียงร้องเพลงรณรงค์ให้คนในนิวยอร์กร่วมกันอุดหนุนและลงชื่อไม่ให้เจ้าของโรงแรมเอดิสันขับร้านคาเฟ่เอดิสันออกจากพื้นที่ให้เช่าเพื่อปรับปรุงบริเวณนะครับสถานที่ตั้งของคาเฟ่เอดิสันอยู่ใจกลางเกาะแมนฮัตตันซึ่งเป็นย่านโรงละครบรอดเวย์และเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วยตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาเจ้าของร้านและครอบครัวเปิดประตูต้อนรับลูกค้าที่หิวอาหารตำรับชาวยิวเช่นซุปมัสบอลแผ่นเค้กมันทอดและแซนด์วิชเนื้อพาสตรามีนุ่มๆ นะครับใครที่ได้เข้าไปที่ร้านคาเฟ่เอดิสันก็จะได้กลิ่นอายบรรยากาศที่เป็นกันเองแบบครอบครัวและการตกแต่งที่ย้อนให้หัวนึกถึงเสน่ห์ของนิวยอร์กที่หาดูยาก เช่นเพดานโค้งเล่นลายซึ่งมีรายละเอียดงดงามโดยช่างฝีมือคนที่เป็นลูกค้าจำนวนไม่น้อยเป็นคนวงการละครบรอดเวย์ซึ่งเจ้าของฟรานเซสอเดลสไตน์ทักทายอย่างคุ้นเคยทุกครั้งนะครับขณะนี้อนาคตของลูกจ้าง30กว่าคนที่ร้านอาหารแห่งนี้ก็แขวนอยู่กับชะตากรรมว่าร้านแห่งนี้จะถูกขับออกจากพื้นที่หรือไม่ในที่สุดอย่างไรก็ตามแรงสนับสนุนจากคนในพื้นที่ทำให้ร้านคาเฟ่เอดิสันนั้นตอนนี้มีผู้ร่วมลงชื่อกว่า 9,000 คนที่รณรงค์ช่วยกันระงับการขับร้านเก่าแก่แห่งนี้ออกจากพื้นที่เพื่อให้ร้านในตำนานแห่งนี้อยู่คู่ไทม์สแควร์ต่อไปครับ Matzo Balls Matzo Balls